De data aceasta încep cuvântul de învățătură ascultând de sfatul unor pricepuți occidentali, nu orientali, în legătură cu predica din biserică. Acești pricepuți și deștepți spuneau că ar trebui cuvântul de învățătură al preotului în biserică să plece totdeauna de la un fapt natural, accesibil observației și înțelegerii oamenilor. Și plecând de la acest fapt, gândirea să transleze ușor către zona ideatică a înțelesurilor din Sfânta Evanghelie. Mi-ar fi plăcut să fie soare astăzi, ca să se potrivească. Am în vedere ziua de ieri. Ce soare a fost în ziua de ieri, nu? Ce frumos a fost și zilele trecute în general. Nepotrivit, nefiresc, ai zice, pentru că nu suntem în ianuarie încă. În ianuarie să vedem zile de primăvară. Plantele săracele, ele au și n-au, mai degrabă n-au un ceas în ele, în care să ticăie acolo, să zicem din luna octombrie-noiembrie, să ticăie ceasul și după ce trec niște luni de zile care sunt în programul anului, abia după aceea ele să fie atente la schimbare și să pregătească și să confirme primăvara. Prin ce? Prin faptul că ies din pământ, că iese colțul proaspăt din pământ. Nu, ele n-au acest ceas. Și dacă soarele răsare pe cer și el vine și trimite căldură și mai ales lumină, plantele sunt ca hipnotizate. Ele care sunt adormite acolo în pământ, rădăcinile, bulbii, tot ce e acolo, nu? Sunt ca hipnotizate, nu, ciudat, o hipnoză de trezire. Adică de la somn, ele sunt atrase de lumină și de căldură. Și de aceea e ușor să bași de seamă stânga, dreapta, acolo, acolo, să vezi numai vârfuri de flori care au ieșit deja deasupra pământului. Exact ca în martie. Exact ca în martie, ori până în martie mai e. Acest lucru este datorat forței luminii și căldurii soarelui. E o tainică legătură observată de botaniști, dar nu suficient înțeleasă, între lumina soarelui și plante. Lumina pentru plante e ca o mâncare. E un stimul extraordinar. Nici nu le poți înțelege pe ele fără soare, fără lumină. Acum, uitați-vă și dumneavoastră ce se întâmplă în Sfânta Evanghelie. Ce se întâmplă în Sfânta Evanghelie? Vă rog, urmăriți-L pe Mântuitorul Hristos în efectele pe care le produce prezența Lui. Să nu fim mătrici. Că de asta citește Sfânta Evanghelie, ca să putem înțelege. Deci, pricepem că Mântuitorul merge. Zice, trecea Iisus prin Ierihon. Nimic altceva. Nu ține predică, nu ni se spunea. Trecea pur și simplu. Trecerea aceasta adună, trezește mulțimea, oamenii vin, sunt atenți, merg cu el, doresc să-l vadă, să-l cunoască. Acest murmur, să zicem așa, sufletesc, acest interes al grupului uman, al oamenilor, îl împărtășește și Zaheu. El trăiește lucrul acesta și personal. Are o curiozitate. Nu vrea mai mult, ci vrea să vadă cine e Iisus. Și face gestul pe care îl face. Până la urmă, dialogul e de gestul. Mântuitorul trece, mulțimea dă năvală, e acolo prezentă, Zaheu și el vrea să fie prezent, nu poate să vadă, vrea să vadă, se urcă în copac pentru ca de acolo să poată percepe mai bine. Cum? Ducându-se mai înainte și mulțimea mergea cu Domnul undeva în direcția respectivă. El a fugit înainte ca atunci la sosirea Domnului să fie deja în copac. Dialogul continuă, de data aceasta și cu vorbe. Mântuitorul privește la el, îl fixează și îi spune ceea ce știți că îi spune. Nu mai decât. Scena se mută în casa lui Zaheu. Mulțimea murmură de data aceasta, dezaprobând gestul Domnului. E și ăsta un efect. Și asta e o formă de relație cu Mântuitorul, nu? Dar noi îl urmărim acum pe Zaheu, pentru că el se distinge din mulțime și ne atrage atenția. Ne-a atras atenția, l-am văzut și noi, pe când a sâșnit de acolo din mulțime, s-a dus înainte, s-a urcat un copac, l-am văzut, nu? Că suntem avizați, am fost atenți la el. Tot așa suntem atenți acum la ce se întâmplă în casa lui Zaheu, cu Zaheu. Zaheu are o inițiativă extraordinară. El, care a strâns averi, în postura lui de vameș, a avut posibilitatea să se descurce. Nu știu, noi termenul ăsta, să te descurci. S-a descurcat foarte bine în postura oficială de vameș și și-a făcut averi. Nu i-a cerut Mântuitorul Hristos nimic? I-a zis, mă, astăzi trebuie să fiu în casa ta. Atât. Și el a primit bucurându-se. Nu i-a cerut, băi, Zaheu, tu dacă vrei să, trebuie să miști, să schimbi, să faci, să treci, nu-i spune nimic. Deci prezența Domnului în taina, în tăcerea ei, nu-i lipsită de putere, ea lucrează. Iată că Domnul nu trebuie să vorbească ceva anume. Și cu Zaheu se întâmplă lucrul acesta extraordinar. El vine în fața Domnului și vorbește despre o schimbare pe care a hotărât-o. Pentru om care a strâns avere, să știți, e important să poată zice lucrul acesta. Jumate din averea mea o dau săracilor. N-a zis tot. A zis jumate din averea mea o dau. Deci tai tot ce ai adunat, dai deoparte jumate și dai săracilor. Și zice, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc în pătit. Sigur am nedreptățit, că n-a avut cum face averea ca vameș decât prin nedreptățire. Deci dă înapoi, compensează. Nu mă duc mai departe, sigur, Mântuitorul confirmă cu cuvântul lucrul acesta deosebit care s-a întâmplat. Zaheu, vameșul, e ca o floare care crește, dragii mei, care se depășește pe sine, care de la rădăcină trece la stadiul de tulpină, de la tulpină la frunză, la floare, la rod, ceva de genul ăsta. Deci un proces care se duce încolo. Și pentru om există asemenea procese. Omul nu-i făcut să stagneze. Cea mai tristă observație pe care o putem face unii față de alții, sau unii la alții, eu o fac. O fac și cu mine, o fac și cu colegii mei, o fac și cu dumneavoastră, este să constați betonarea, încremenirea. Constați că omul nu mai face progres. E același ca și anul trecut. E același ca și acum 2 ani. Nu mă refer că nu facem cântării morale. Mă refer la dispoziția lui de creștere. Când vezi că omul cumva și-a creat un echilibru. Asta se vede foarte bine la preoți. Extraordinar de ușor se vede la preoți. Și-a creat un echilibru anume, un stil în relația cu oamenii, în relația cu altarul, cu toate datoriile, cu administrația. E un stil pe care și l-a cucerit, mă rog, până l-a cucerit a fost ceva, a fost o acumulare, o luptă, după care el funcționează mecanic. Pe formula câștigată. Antrenament. Nu-i normal. Pentru om nu-i normal să încremenească nici la bătrânețe, când trupul nostru oricum încremenește mai mult de înapoi. Duhul nu are în firea lui situații de-astea de stagnare. Nu are. Duhul are numai creștere. Deci de aceea este extraordinar să vedem la Zaheu că din normalitatea vieții lui de dinainte, el găsește impulsul. Nu știu ce-l face. E ca lumina soarelui care stimulează plantele. Prezența Domnului îl obligă la schimbare. prezența Domnului îl cheamă la o treaptă superioară de comportament. Renunță la mare parte din avere și are o deschidere, are, nu știm mai multe despre el. Dar ne ajunge să vedem gestul acesta de autodepășire care ne arată nouă că el e viu în sufletul lui sau viața a biruit în biografia lui, a biruit cucerind o nouă etapă. Sigur că etapele sunt nenumărate. Plecând de la această experiență a lui Zaheu Vameșul, aș vrea să ne gândim la noi, dragii mei. Să ne gândim la noi. Deci, gândiți-vă la faptul că venim din biserică, mulți puțini cât venim la Sfânta Liturghie, să știți că e ca și când noi ascultăm de un cuvânt al Domnului care ni se adresează. Astăzi, duminică, eu vreau să fiu cu voi. Ne întâlnim în fața Sfântului Altar. Cum i-a spus lui Zaheu, astăzi trebuie să fiu în casa ta. Adică de ce trebuie să fiu în casa ta? Acest trebuie, nu are explicații. De ce? Adică ce cadență să întruchipează acum? Ce ritm să împlinește acum? Sau ce lege în biografia lui Zaheu să împlinește? De Mântuitorul spune, astăzi trebuie să fiu în casa ta. Acest trebuie este tulburător. Deci Mântuitorul Hristos se adresează și nouă și zice, astăzi, duminică, trebuie să mă întâlnesc cu voi. Unde ne dăm întâlnire? În biserică. Asta e casa lui Zaheu, unde noi ne întâlnim cu Domnul. Prezența lui, dragii mei, prezența lui, sigur, este și prin cuvântul citit din Sfânta Evanghelie, de o prezență pe care noi ar trebui să ne școlim, să o sesizăm. Și o prezență care, atunci când e sesizată, o prezență obiectivă stimulează, împunge în noi, atrage din noi acte de autodepășire. Înțelegeți? Momente de evoluție, momente de creștere, de creștere spirituală. Deci acestea sunt realități cu care, pe care le gândim și cu care ne trăim viața noastră religioasă. Noi nu rămânem doar la această prezență nevăzută a Domnului. Noi încercăm în Sfânta Liturghie mai mult, adică acceptăm ceea ce Domnul ne provoacă la mai mult, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, spune preotul și ridică Sfântul Potir în care-i trupul și sângele Domnului și dumneavoastră urcați pe soleie și primiți pe Mântuitorul Hristos în chiar firea dumneavoastră, trupească și sufletească. Credeți că această prezență nu are efecte? Credeți că un om care se împărtășește e la fel ca unul care nu se împărtășește? Un om care vine la biserică și face experiența acestei prezențe nevăzute a Domnului e la fel ca un om care nu vine niciodată la biserică? Vă spun eu, nu. În niciun caz nu. Deci eu nu sunt un văzător de suflet sau un văzător de Dumnezeu. Eu nu văd cele nevăzute. Să nu pară că a venit cineva la mine mai zile trecute și venea la mine cumva că știa că eu fac minuni. Doamne, iartă-ne și nu ne duce nistită. A venit la mine, zicea, dumneavoastră faceți minuni, părinte, că eu am văzut și am auzit și eu du-te-mă de aici. Nu fac nici o minune, fiți cu minți. Dumnezeu face ce face, dar care de făcut cu noi? Dar niște observații o pot să fac. Niște observații care sunt împovărătoare pentru mine până la faptul de a zice, nu mai pot. Slujba de sâmbătă. Slujba de sâmbătă. Slujba de sâmbătă este o povară cu dumneavoastră, nu vă puteți imagina ce povară poate să fie. De ce? Pentru că la slujba de sâmbătă asistă oameni neînvârstați. Vin în biserică oamenii parastaselor, oameni care n-au fost poate niciodată la biserică sau foarte, foarte rar. Iar slujba, aceea slujbă care o fac vineri și o fac și duminică, aceea slujbă sâmbăta este chinul de pe lume. De aceea vă spun eu, nu-i tot una să vii la biserică cu faptul de a nu veni la biserică. Nu-i tot una să te împărtășești cu faptul de a nu te împărtăși. Sunt schimbări, sunt, deci ca și când planta adormită, amărâtă, înghețată acolo în hibernarea ei, nu știu cum să o numesc, deodată o înconjoară lumina și căldura soarelui. Nu poate sta nepăsătoare. Așa și omul, în prezența Domnului sau cu Domnul în tine, în chip de pâine și vin, nu mai poți sta nepăsător. Conștient poate nu faci nimic, da. Dar ceva din tine prețează în ce direcție? În direcția autodepășirii, în direcția creșterii spirituale. Deci, făcându-vă atenți și provocându-vă să cugetați asupra acestor lucruri finuțe, vreau să mai aduc un ușor capitol în cuvântul acesta și pe urmă închei, și anume, cei care sunteți ca și mine la vârstă, voiam să zic bătrâni, sau cei care sunteți chiar mai în vârstă, nu se poate să nu vă aduceți aminte de comunism. Trebuie să ne aducem aminte de comunism, ca să învățăm tot ce am pățit noi atunci și n-am învățat destul. Cel puțin în anii 80, eu mi-aduc foarte bine aminte că văzând deraierea societății și lipsa de logică a promovării oamenilor în funcții, vedeam treaba aceasta. Și vedeam că măsurile care se luau erau proaste, erau contraproductive. Cugetam și ziceam, măi, dar oamenii ăștia nu-și dau seama, conducătorii ăștia care conduc, care sunt acolo, treaba lor, i-am găsit, nu când ne-am născut și am venit, nu cel puțin eu. Băi, cum nu-și dau seama, nu văd realitățile, că nu merge fabrica, că nu merge lumea, că lumea fură, că nu muncește, că nu știu ce, că n-au stimul, că n-au mâncare, că n-au, că tot felul de duplicități și de ciudățenii. Cum nu văd treaba aceasta? De ce nu le repară? Dacă ei spun că au interes să crească societatea, că omul să fie bine, cum nu-și modifică măsurile pentru ca să producă efectele pe care îi spun că vor să le aibă în societate? Nu pricepeam treaba aceasta. Ba, dimpotrivă, prostia era din ce în ce mai bagofană, minciuna grosolană, minciuna de-asta asfruntată, minciună, eu văd bine că iar și tu spui, bă, tu zic că e negru, că ea mama supărării, dacă nu zici, că așa e oficial. Ideologia așa spune, că chestia asta e cu negru, nu cu altul. Și ne gândeam, mă, Ceaușescu ăla, bată Sfântul și cu Ileana lui și cu... Băi, nu văd ce e cum e, chiar așa. Are el în mintea lui deșteptăciunea asta, vrea el să facă societatea asta care... Cine conduce? Asta era problema. Cine conduce de fapt? Deci asta a fost, nu numai problema mea, cred că și problema altora. Ne întrebam, cine conduce de fapt? Ei? Adică zice Antonescu, dictator. Hitler, dictator. Conducea el nu știu ce. Ceaușescu, dictator. La un moment dat, nu părea ca atare. Nu părea, era de amărât. Am avut o situație în care am cunoscut-o pe Elena Ceaușescu. Am făcut ghidaj la Mănăstirea Sinaia pentru ea, personal pentru ea. Și am putut să percep concretul persoanei, ca om, nu? În 1974. Nu impresiona. Ca să zici că e cine știe ce inteligență, cine știe ce deșteptăciune. Deci ziceam, sistemul. Sistemul face treaba asta. Și sistemul ligă, când zici sistemul. Și aia mă să zici sistemul. E foarte posibil ca sistemul să fi fost explicația. Sistemul fiind partea concretă a ceva spiritual. Adică spiritualul, și cel pozitiv și cel negativ, are o realitate în sine. Dracu are și el o realitate. E o consistență, să știți, nu e așa numai o vorba noastră. Deci, până la urmă zici, cine conduce? Păi dacă ai curaj, poți să spui sistemul și, de fapt, Duhul care se întrupează în sistem. Cine conduce astăzi lumea? Cine conduce? Super sistemul, da? Super sistemul, corect. Poți să spui că cu tare conducător, ăla e deșteptul din Franța, ăla e deșteptul din America și așa, pentru că dacă avea mănunte de spăiți, niște amăriți. Niște oarecare. Constați că oricât ar fi de președinte și de mare, nu poate face. Bă, de ce nu poate face, mă? De ce nu poate? Păi înțelegi că nu știu ce, păi și legile nu le poți modifica. Să faci bine, mă, să faci bine. De ce să nu vezi că faci rău? De ce sistemul merge într-o direcție? Nu vezi că face rău? Că majorității oamenilor le provoacă nenorocire economică, sufletească. Cum... Și atunci cine conduce? Unii zic, conduc masonii, conduc nu știu cine, conduc nu știu cine. ar fi extraordinar să fie cineva care zice, băi, ne luăm de ei. Vă invit eu pe dumneavoastră, ne încurajăm, luăm niște unelte potrivite, le ascuțim bine și ne ducem și facem presiune. Băi, dispăreți! Băi, sunt câțiva! Dar cu sistemul. Dacă într-adevăr super sistemul, vorba prietenului meu, super sistemul nu-i decât exact ca în comunism, nu-i decât același sistem dus la perfecțiune sau dus la o treaptă superioară de prigoană și de ticăloșenie, care întrupează pe dracu. Întrupează pe dracu, dragii mei. Că n-ai să spui că îngerii patronau în comunism. N-ai să spui că nu suntem așa de proști. Sau nu poți să spui că sistemul pe care îl vedem noi că ne turtește și că se duce ca tăvălugul înainte este un înger sau un arhanghel al popoarelor. Doamne ferește! Nici vorbe de așa! E vrăjmașul! De ce vedem treaba aceasta? Pentru că dacă punem cap la cap cam ce vrea să facă, constați că până la urmă, dacă vrei să ai un singur cuvânt, zici nu iubesc creștinismul. Sistemul nu iubește creștinismul. Și valorile lui nu le iubește. Vrea să dea deoparte. Nu. Da. Orice a pus creștinismul în civilizație, dăm deoparte. Și cum numești treaba asta? Avem un cuvânt pentru treaba asta? Avem sau nu avem? Păi cum să nu avem? Antichrist. Deci Hristos și Antichrist este numele unui duh, numele unei forțe. E înfricoșător să gândești. Deci o fac o propunere, o ipoteză, dragii mei, așa zicând. Pun cap la cap niște lucruri ca să ne dăm seama că spiritualitatea își caută întruparea. O poveste de-asta negativă, ticăloasă, se întrupează într-un sistem. De aceea nevoia noastră de Mântuitorul Hristos este uriașă. Nu-i suficient de conștientă pe cât ar trebui să fie. Pentru că lupta noastră, cum spune Sfântul Pavel, nu este cu sânge și trup, ci cu duhurile răutății răspândite în văzucuri, spunea Sfântul Pavel acolo. Deci de atunci spunea, adevărații dușmani sunt cei spirituali. De aceea nevoia de a fi în prezența Domnului, șansa unei plante de a fi în bătaia soarelui, să bată soarele pe ea, este extraordinară. Să bată prezența Domnului, să fie aici, în intimitatea noastră, în proximitatea noastră. Ca să stimuleze noi ce? Priceperea, evoluția lăuntrică, creșterea lăuntrică. Că altfel cum să te poți apăra? Cum să te poți apăra, dragii mei, de sistem? Amin.